звів погляд на зарубини у скелі. Роландів меч не раз по ній сікнув, а глядь, поруч на зеленій мураві лежить племінника недвижне тіло. Король зіскакує з коня, підносить із землі застиглу голову Роланда, і непритомний звалюється долу. У перші дні травня кіннота Надвіслянського легіону зупинилась на постій у Байоні. Імператор мешкав тут у палаці Маррак і тримав при собі іспанських королів Карла IV і Фердінанда VII. Військ тут стояло сила селена, а край був безлюдний. Зухвалі гасконці навіть на очах імператора скупо постачали продовольство для військових частин. Тож і не дивно, що коли в місто війшло близько тисячі уланів на конях, які тут мали стояти довгий час, інтенданти не знали, що робити. Наступного ж дня вранці було послано роту уланів роздобувати фураж аж за Сен-Жан-де-Лю на Підгір'я, у департамент Нижні Піренеї, під саме іспанський кордон. Кшиштоф Цедро, як солдат, який досконало володів французькою мовою, був призначений у фуражирну роту. А рушили, не встигши й оглянути міста. Подалися старою дорогою в напрямі Іруну. Праворуч від них усе ще тяглися дюни, пагорби піску, напівовальні насипи і хвилі, які де-не-де слабо затінували деревце тамариску. За Сен-Жан-де-Лю гірські ланцюги тяглися з лівого боку, сягаючи аж до Юстаріца. Почало смеркати. Потягло прохолодою з поблизьких гір. У близьку вечірньої заграви вони побачили суцільний ланцюг сніжних піренеїв. На заході простягалася нескінченна лінія Кантабрійських гір. Ближче тяглися темносині високогірні ліси з надморської сосни в країні Гвіпускоа. Кшиштоф підвівся на коні. Осяяний величчю гір, він не міг рушити з місця. Яка велика, сильна і могутня людина! Схвильовано розмірковував він. Скільки вона всього настворювала на землі! Ці незмірні крила гір, які не сила й поглядом обхопити, взяла вона в свої руки і обвела кордоном єдиної вітчизни. Скільки символіки в цьому! Скільки містить воно в собі історії! Іберійці, кельти, готи, римляни, маври! Безмежне захоплення викликає в душі Цедра інше любе ім'я – Віріат. Чоловіки, жінки і діти знищеного вщент міста Нумансії, від якого не лишилося ніяких слідів, так що й невідомо, де було воно, де лежали його околиці, залишилась тільки одна назва і вічна слава в пам'яті людських племен. Великий полум'яний силач Діас Кампеадор Сід, Христофор Колумб, Фернандо Кортес і Пісаро, що страх наводив на ворогів, повільно спускались на гори сутінки. Цедро стиснув коня острогами і помчав за загоном. Виїхав, роблячи зигзаги, ще за один поворот дороги. Там лежало село. Солдати вже спішились і розкладали багаття, зносячи з усіх кінців дрова і сухі ослячі кізяки. Кшиштоф поставив свого коня біля жолоба в якійсь порожній стайні і вийшов за село, щоб краще розглянути місцевість. Кривавий диск сонця швидко опускався за вигнутий пруг обрію. Швидко зникала приємна для очей барва. Залишалася темінь, а вісник – ночі. В широкому гирлі прикордонної ріки Біддасоа між мисом Святої Анни, наїженим гострими і слизькими скелями, та іспанським уже Кап-Дю-Фіг'є, неквапно накочувались хвилі на низькі піщані коси, а рвучись безперервно, хоч і непомітно, аж під самі мури Фуентаррабія. На очах жовті низини і порізані береги перетворювались у ніщо. Враз ставали морем. Французька фортеця Андей на тому боці затоки опинилася на березі моря, хоча й недавно стояла серед розлеглого суходолу. Над зеленкуватим обрусом вод із пискотом тепер злітали вгору чайки. Ніде ані веселого вітрила, ані тривожних сплесків весел. Виплив з глибини гір білий, блискучий, чітко окреслений ріжок місяця молодика. Згас поволі останній відблиск дня. Западала темна ніч. Оцей слабкий і пожадливий блиск місяця засяє з неба, і збуряться води. З виру морського підніметься живий вал. Крилами б'є по воді, плескає хвостом. Гостроголовий усміхається він у чарівнім блиску вічної селени. Ось він вирвався з води, витягся вгору аж до останньої межі, коли вантаж його слизької брили став дорівнювати силі притягання кволих променів. А двічі на день настає приплив. Носить спінені води, гатить, хлюпає ними в береги суходолу. Така ж сама настане пора і в час повені, коли сонце і місяць опиняться в протилежних кінцях і притягуватимуть нурти морів із двох боків, кожне до себе. Втричі більший в порівнянні з валом місяця здійметься вал сонця. Тоді розділяться великі потоки хвиль, розійдуться в різні сторони, і стихія вляжеться. Коли весною і восени настає рівнодення, хвилі зростають, схлюпуючись одна з одною, підносяться удвічі вище. Ревуть вони шмагані бичами того ж самого вихору, який вивів їх з нерухомості й тиші і збурив до скажених стрибків. Без краю розшириться шлях могутнього моря, і розжене воно морок, страх і стогони в портових гаванях та гирлах рік. Кшиштоф Цедро стояв сам один у темряві і не міг відійти, зачарований бурхливим плескотом моря. Щось схоже на миттєвий гуркіт грому озивалося в його грудях, коли вдаряли хвилі у підводні стрімчаки. Ось у нічній темряві видно іще один вал. Чим наполегливіше наступав морок, тим розлогіше лунали голоси моря. Перед мертвим лицем місяця, протилежний бік якого ніколи не показувався і не покажеться землі, морський вир повідав про вічну працю хвиль. У цій пісні дії мовилося про те, як щоденно всі поверхні морів по черзі постають перед мертвими очима селени. Як слухняно підводяться зі своїх лож океани, як мандрують і гатять водяні масиви високий берег суходолу, і, завернувши назад, розтікаються над глибинами безлічу ослаблих, стишених струг. Звучала пісня-вість про те, як море одні скелі нищить, а інші упродовж віків формує й прикрашає. Пісня залунала голосніше, гучить у ній пророчий голос про історію морів і суш. Що ж таке суша, на якій людина поширила свою владу і де викарбувала знаки своєї могутності? В лоні океану вона зачата як плід, якого з дня може бути знищена океаном. А в лоні океану створювався її пісок, осідала шарами глина, виникали мергелі, камінні опоки, росли вапнякові скелі.